რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 19 საათი მოსმეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებმა კიევში პრეზიდენტის სასახლესთან კორდონის გარღვევა სცადეს. სააკაშვილი აცხადებს, რომ აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა. პოროშენკოს კი ვადამდე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას ურჩევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერად მიიჩნევს მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს. კონგრესში მიღწეულია შეთანხმება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების მხარდასაჭერად. მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებმა კიევის ცენტრში მაიდანიდან გადაინაცვლეს პრეზიდენტის სასახლის წინ. გავრცელებული ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებსა და სამართალ დამცველებს შორის მცირე შეხლა-შემოხლასაც ჰქონდა ადგილი იმ დროს, როდესაც რამდენიმე აქტივისტმა სცადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში შეღწევა. საბოლოოდ გავრცელებული ინფორმაციით, 5 ადამიანი სამართალ დამცველებმა შეუშვეს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ისინი ითხოვენ იმ განკარგულების ასლის მიღებას, რომლის ძალითაც საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტსა და უკრაინის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხეილ სააკაშვილს ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა. თავად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინაში დასაბრუნებლად, რისი უფლებაც აქვს და განაგრძობს ბრძოლას მართლაც ევროპული უკრაინისათვის. ამის შესახებ მან განაცხადა 27 ივლისს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მოჰყვა ცნობა სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ.
Я принял украинское громадянство.
Украинის მოქალაქეობა მივიღე, რათა ვიბრძოლო რეფორმებისთვის, რათა ვიბრძოლო უკრაინის წარმატებული მომავლისთვის, რომელზეც დამოკიდებულია ჩემი მშობლიური საქართველოს მომავალიც. ჩემთვის მოქალაქეობა ლიტონის სიტყვა არ არის. ყოველი დღე, როცა უკრაინის მოქალაქის პასპორტი მქონდა, თავდადებული მუშაობდი უკრაინის გამარჯვებისთვის და იმისთვის, რომ ის ნამდვილი ევროპული ქვეყანა გახდეს. ჩემი გული უკრაინას ეკუთვნის.
Мое сердце належит Украине.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა დღესვე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ფეისბუქით გააცილა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი ახალ რევოლუციას უწინასწარმეტყველებს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ საქართველოდან მიღებული ცნობით განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასტურად მიიჩნევს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 31 ივლისს დაიწყება.
ფიქრობთ, რომ ის, რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში დავამყარეთ ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთან, არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სტომაზე. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელი ლიდერები აცხადებენ, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გზას უხსნის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ კანონპროექტის დამტკიცებას. ამავე კანონპროექტით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვერ შეძლებს მოსკოვისთვის სანქციების შემსუბუქებას კონგრესის თანხმობის გარეშე. კანონპროექტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს ითვალისწინებს, 25 ივლისს თითქმის ერთხმად დამტკიცდა წარმომადგენელთა პალატაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დანიშნა ახალი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში, ვასილი ნებენზია. პუტინმა 27 ივლისს მოაწერა ხელი შესაბამის განკარგულებას. ნებენზიამ დატოვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა გაეროში ელჩად მუშაობის დასაწყებად. მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლო არაკონსტიტუციურად აფასებს პრეზიდენტ იგორ დოდონის მოთხოვნას ჩატარდეს რეფერენდუმი, რომელიც გასდიდა მის უფლება მოსილებებს. სასამართლომ 27 ივლისს გამოაცხადა ეს გადაწყვეტილება. მისი განმარტებით რეფერენდუმისათვის ჩამოყალიბებული შეკითხვები გადის პრეზიდენტის უფლება მოსილების სფეროდან. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცანი ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, გრძელდება უხილავი ფარდით, რომელშიც დღეს ჩვენი ძველი გაცემების, მართალია არც თუ ძალიან ძველი გაცემების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. თქვენ მოუსმენთ ანა სიგუას, დიზაინერს, ილუსტრატორს და მწერალს, ის სამხატვრო ხელმძღვანელი არაერთი პროექტის ბუნების დაცვის და სოციალურ სფეროში, მიუნხენში ცხოვრობს და ფოტოგრაფიით გატაცებული. დღესვე თქვენ გაეცნობით პრაღაში მცხოვრებ მხატვარ სასულიერო პირს ფსევდონიმით გაბრიელ ტანიე. იმავე მამა იოსებს მისი გამოფენა, რომელზეც სირიის ომისადმი მიწვრული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი, თანამედროვე ხელოვნების გალერეაში გაიმართა გასულ თვეში. ხილო ფარდაში ასევე წარმოგიდგენთ რიოხაში, ესპანეთში, ქალაქ არდენოში ცხოვრებ ხელოვანს თამილა დევაძეს. ამ გაცემაში მან გვიამბო, რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა, რატომ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესით ღვინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში. უხილავი ფარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპირ რუხაძე.
იყო საერთოდ ჩემი პირველი წასვლა ევროპაში და პრესი ჩასულს ახლა არ ველოდი ესეთი ქალაქი რომ დამწდებოდა, ანუ თავიდან კი ინფორმაციები შევაგროვე და რაღაცა, მაგრამ ინტერნეტიდან მაინც ვერ შეიქმნი ზუსტ წარმოდგენას და თავიდანვე მომხიბლა ბუნება, იმდენად არ მიგრძნია რომ ვიყავი სხვაგან, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი ვენახები, სიმინდი და ანუ იმერეთია პატარა გერმანიის, ასე ვთქვათ, ძალიან გავსა. თავიდან მე რო ვამბობდი რომ აქ ზუსტად ისეთივე ბუნება, თითქმის ისეთივე ბუნება როგორც ჩვენთან და რაღაცა, აქაც ძალიან უხაროდა, რომ ეხა ძალიან სხვაგან არ ვიყავი, სხვა გარემოში მეუბნებოდნენ, მანდო სადაც ამდენი სიმინდია, სადაც ამდენი ვენახი, სანამ შენი ბებიაც იქნება რომ მოძებნო, ანუ ადამიანებიც ძალიან გვანან ხასიათით რაღაცნაირად ასე თუ ისე მაინც იმერლებს და ეხა აქ უკან დაბრუნებას რაღაცა განსაკუთრებული ის აქ ემოციები მოყვება, მაინც შენ სამშობლოში რო ბრუნდები, თან ამდენი გამოცდილება, სამი წელი ეხა გერმანიაში რაცა ვარ, ძალიან ბევრი სხვა რაღაცები ვისწავლე, სხვა გამოცდილებები დამიგოვდა და საქართველოში ჩამოსულს, რა ვიცი, აი ემოციების ძლები მაწვება. თან ამ წუთას აქ ჩვენთან ზესტაფონში ძალიან ისეთი ამინდია, თოვს ეს თები და ყველაფერი ძალიან მოქმედებს. იმედია მერე იქ ჩასულს, რა ვიცი, რაღაცნაირად გამეხსნება მაინც. და სხვანაირად დავინახავ, როგორც მხატვარი ამას ისე გამოვიყენებს იქეთ. ყველაფერს აგროვებს ადამიანი, რასაც ხედავს და ამ დაკვირვებებით თვალი მაინც სხვა მეხსიერება აქვს და რაღაცნაირად იმედი მაქვს, რომ ეს ემოციები გამომადგება.
კეთილია, ანუ თქვენ იმის თქმა გსურთ, რომ ამ წუთში ესე ფუნჯისკენ ხელი არ გაგირბით, რომ რაღაცნაირად გინათურა ჩახატო. ეხა იმერეთი, აი მის ფონზე რაც ტრირში რომ იმერეთი დაგხვდათ და ეხა ნამდვილ იმერეთში რომ ხართ.
არა, ანუ ეხლა ბოლო დროს უფრო ვცდილობ რომ ძალიან მოთხინებით მოვეკიდო ამ ამბავს, ანუ პირდაპირ ესე პირდაპირ ხატვას ვერ ვიწებ, იმიტომ რომ ეს ემოციები ჯერ უნდა დაღვინდეს, ასე ვთქვათ და მერე მოდის ის მომენტი, რომ აი გინდება უფრო აღდგენით რაღაცების კეთება. ანუ ეხლა აქ ეგრე ვერ ვაკე, ანუ ეგრე ორი დღის ჩამოსული ვარ და რაღაცნაირად ეგრე პირდაპირ ხატვრო, ანუ ჩემი ხატვრობა არ არის ფოტოგრაფიული, ანუ მე ვერ დავდგები და ეხა აქ ვერ ჩავხატავ, ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ, ისე რომ აღწერით ხასიათის ჩანახატებს ვერ გავაკეთებ. ანუ ჩემს უფრო ამ ემოციების გადამუშავების შედეგად მიღებული მხატვრობა უფროა, რა ვიცი. პირდაპირ ესე აღწერით ხასიათის რაღაცებს არ მიჩნდება სულილი რომ გავაკეთო. უფრო აქ ურთიერთობებში შევდივარ ადამიანებთან, ემოციებს ვუზიარებ, აქაც ყველა გახარებულია, მეც რაღაც მიხარი აკოპსა და ანუ საბოლოო ჯამში ეს იღებს მე ნაყოფს. ასე ვთქვათ, ასე ვიტყოდი მე. იმიტომ რომ ადრე ვფიქრობდი ხოლმე რომ აი დრო, ანუ უფრო საკუთარ თავს ესე ვფიქრობდი რომ მუდმივად უნდა ხატო, დრო არ უნდა დაკარგო. მე რაღაცებს აკეთებ და ხვდები რომ ეს ყველაფერი მე ცდილდება სინამდვილეს. რაღაცები შეიძლება აღწერო, მაგრამ იმის გამო რომ შენ მუდმივად ამ აღწერას ეწევი, ამ რაღაცას თქოს ის სული აღარ შერჩება და ნელ-ნელა რომ მოდის სული, რომ გიჩნდება რომ აი ხა ნამდვილად ის ემოცია მაქვს, ამისი გადმოცემა შემიძლია ფანქრით, მერე შეგიძლია რომ გააკეთო ის პატარა ჩანახატიც და ყველაფერი, მაგრამ ესე არ მინდა რომ საკუთარ თავს ვაიძულო, ხა რომ რაღაცნაირად ჩანახატებს ვაკეთო, ანუ ამ ეტაპზე არც არ ვაკეთებ.
როგორ გაძლოს ამცის გულ გულმოსიღავა როგორ გაძლოს ნედა
Ресом салют თქვენისმენ თუ ხილავ ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია კეთი ცხადაძე ის ტრირში გერმანიაში სწავლობს კომუნიკაციის დიზაინს ფერმწერია საქართველოსში დაამთავრა სამხატვრო აკადემია როგორც გითხარით კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს და ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება მას ჩვენ დაურეკეთ როცა არ დადეგებზე იყო თავის მშობლიურ ზესტაფონში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება უხილავი ფარდა საუბარი კეთი ცხადაძესთან გრძელდება. თქვენ თქვით რომ აი ხვდებიო და ურთიერთობებში ვარო, ნუ დარწმუნებული ვარ ახლა რომ ბევრი მეგობარია, ნუ ნათესავები არიან ბუნებრივია და მათთან ურთიერთობთ. ახლა როგორ გიყურებენ თქვენ, აი ვინ ხართ თქვენ? ისევის ქეთი რომელიც ახლა ცქრიალა გოგონა და ხალისიანი გოგონა, თუ აი გიყურებენ რომ აი მასმერიდან თქვენი ნამუშევრები ნახეს, იფიქრეს რომ აი როგორი სერიოზული მხატვარია გერმანიაში ახლა კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს, აი რა შინაგანი სამყარო აქვს. თქვენ როგორ გძნობთ დამოკიდებულებაში, რა იცვლება, რამე თუ იცვლება?
მე ვხატავ ბავშვობიდან და რომ მე ვხატავ, ამათთვის არის ძალიან უკვე ისეთი მიჩვეულები არიან ამას, ანუ თავიდანვე ძალიან უცნაური იყო რომ ახლა ჩემს ოჯახში არავინ არ ყოფილა მხატვარი, ანუ არც ქონდა ურთიერთობა ესე ხელოვნების წრეებთან და ასე შემდგომ. და მე ბავშვობიდან რომ გადავწყვიტე რომ აი უნდა მე ხატა, ანუ რაღაცნაირად თავისთავად ბუნებრივად მოხდა ეგ. უბრალოდ მახსოვს, აი მახსოვს ძალიან ძალიან კარგად მახსოვს ბავშვობაში მიღებული გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება იმდენად რომ ბავშვობაში მივიღე და იმდენად ხადად მახსოვს, არ ვიცი ახლა იშვიათად გამახსოვდება ესე ჩემი აზრით ბავშვობაში, ანუ სხვა რაღაცები ესე კაფიოდ არ მახსოვს, უბრალოდ მახსოვს რომ ანუ გადმოსცეს ტელევიზიით, ასეულ სამხატვრო სკოლა და შეგიძლიათ ჩვენთან ისწავლოთ ხატვა. და ანუ მაშინ ეს როგორც კი მოვისმინე ეს ინფორმაცია, მაშინვე რაღაცნაირად ეგ მომენტი მახსოვს, როგორ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ახლა მე მინდოდა რომ მეხატა. და იმის მერე მუდმივად აღარ გამჩენია საერთოდ კითხვა, რომ იქნება ეს უნდა შევწყვიტო და ანუ აღა, ანუ რა თქვი ახლა უნდა ხატო, ხო? ანუ ცოტათი ისეთი იყო, იმიტომ რომ უკვე ვთქვი, რომ ჩემთან ოჯახში ან რა ვიცი, არავინ ისეთი ხატვარი ან ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ გქონია და ამიტომ თავიდანვე რა თქმა უნდა ახლა მერე რომ გავიზარდე ყველას უკვირდა რომ ვიყავი მხატვარი, მაგრამ ახლა რომ გერმანიაში როგორც მხატვარი ისე წავედი და იქაც როგორც იგივე გზას მიყვები, რა თქმა უნდა ამას ყველა არის შეჩვეული. შეჩვეული და უკვე რაღაც კი ახსოვს, სხვა რა შეიძლება იყოს. და ამიტომ ახლა იქედანაც რომ ჩამოვედი, უბრალოდ მეკითხებიან როგორ არის, რა თქმა უნდა ყველა საინტერესოს ახლა სწავლა როგორ არის, ან რა განსხვავებებია რაღაცა და რაღაცა ესე დამხსნენ. როგორც მხატვარს არავინ ისეც არ უკვირთ, მოკლედ ის თქვა ინდოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია უხილავი ფარდა განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს მოცხვეთი მცხოვრები ქართველი სტუდენტების და მხატვრების შესახებ დღეს ჩვენი სტუმარია კეთი ცხადაძე ერთი მხრივ რასაც თქვენ ამბობთ სულიერ ლოგიკურია მას მე ამას ყველას ვეკითხები ხოლმე საიდანაც უნდა იყოს მხატვარი როცა უცხოეთში მიდის და პასუხების შესაბამისად განსხვავებულია რატომ მიდის ადამიანი უცხოეთში თქვენ შემთხვევაში სასწავლად როგორ ფიქრობთ შეგიძლიათ სხვების ნაცვლად ილაპარაკოთ რატომ თვლიან ხოლმე რომ აი მხატვარს ჭირდება რაღაცა და იქ შეზღუდულია საქართველოში და მხატვარს ამოისუნთქოს ბევრი ამბობს რომ აი გამოვედი და ამოვისუნთქე და აი რა არის ეს რაც საქართველოსი როგორ ჩანს არ არის და მერე ამ ევროპაში გასულებს თუ უცხოეთში და საერთოდ თუნდაც ამერიკაში ჩასულებს სუნთქვის საშუალებას აძლევს ხოლმე. რა არის ეს?
მე არც მიცდია საქართველოში სტუდენტობის შემდეგ პირდაპირ მივიღე გადაწყვეტილება, ანუ დავამთავრე სამხატვრო აკადემია და თავისთავადა ხა რა თქმა უნდა სამხატვრო აკადემიის სწავლის პროცესში უკვე ხვდებოდი რომ უნდა გამეგზელებინა უცხოეთში სწავლა. არ მქონია მცდელობა რომ საქართველოში ხა აკადემიის დამთავრების შემდეგ გამეგზელებინა როგორც ხატვრის ესე გამოფენების კეთების და ასე შემდეგ. რატომღაც ფიქრობდი რომ რაღაცნაირად ჯერ ადრე ამისთვის, ანუ ჭირდებოდა აკადემიის გარდა კიდევ რაღაცა სხვა, ანუ რასაც საქართველო ვეღარ მომცემდა, იმიტომ რომ ის გარემო რაც საქართველოში, ანუ სხვა პრობლემებია თითქოს შენი მხატვრობისთვის, თითქოს შენი მხატვრობისთვის, ნიშნავს ეს ჩემ შემთხვევაში, როცა არავინ არ მყავდა მხატვარი ოჯახში და ხელოვნებასთან ახლოს ყოფი ადამიანები, კი, სამეგობრო რემ ყავდა, მაგრამ რაღაცნაირად ჭირდებოდა კიდევ უფრო რაღაცა მეტი, რომ რაღაცა მეტი მენახა, სხვანაირად გავხსნილიყავ. მე ვფიქრობ, რომ ეხა საქართველოდან წასვლამ და ევროპაში ყოფნამ გამიხსნა სხვა ხედვა, სხვანაირი წარმოდგენები არა, უბრალოდ იმ თელ ცოდნას, რაღაცნაირად რაც თბილისის აკადემიაში მივიღე, ან თელ გამოცდილებას, რაც როგორც ფერმწერმა იქ, როგორც სტუდენტმა და დამწყებმა მხატვარმა ვაგროვე, იქ ეხლა ვგრძნობ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სხვანაირად იზრდება და სხვა ნაყოფს იღებს, იმიტომ რომ იქ არის აბსოლუტურად სხვა გარემო, აბსოლუტურად სხვა სოციუმი, სხვანაირად იყურებენ შენ როგორც მხატვარს და ხელოვანს. ანუ და თბილისი არის მაინც, საქართველო არის ფიქრობ მაინც ცოტათი ძალიან პატარა და ანუ თითქოს ის მრავალფეროვნება აკლია, რა შეიძლება შენში დაიბადოს, როცა სხვაგან წახვალ. ანუ რაღაცნაირად ეს სამყარო უფრო, ანუ ის ევროპა მაძლევს უფრო დიდ გასაკ, დიდ სივრცეს, სადაც შემიძლია სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდე. და ზოგადად ესე აი ზესტაფონიდან წავედი თბილისში, ხო? ანუ მარტო შევადაროთ ეხა. და მე ხო ვერ დავრჩებოდი ახლა ზესტაფონში, მხოლოდ ზესტაფონით ხო ვერ გავიზრდებოდი, ამიტომ ჭირდებოდა უფრო მეტი. გადავედი თბილისში, იქ დავაგროვე რაღაცები და ეხა ვხვდები რომ ეს მთელი გროვების პროცესი რაღაცნაირად იქაც ნაყოფს იღებს. საბოლოოდ არ ვიცი საით განვითარდება და როგორ შედეგს გამოიღებს, მაგრამ რაღაცნაირად ესე მოულოდნელობებით არის ახსავსი, ასე ვთქვათ, მთელი ეს პროცესი ხატვის ჩამოყალიბების და შენი ხედვის ძლის, სტილის ძლის, ანუ ყველაფრის ძლის პროცესი არის მოულოდნელობებით ახსე. და ამიტომ ჩემთან მივეცი ამის საშუალება და ძალიან ყოფილი ვარ ამ გადაწყვეტილებით, ასე ვთქვათ. მაგალითად, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი, ვინც ახლა საზღვარგარეთ სწავლობ, იქ ვცდილობთ, რომ კიდე უფრო მეტად გავზარდოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნიჭი და შესაძლებლობები. მე საბოლოოდ ეს აქაც გამოიღებს შედეგს, ჩემი აზრით. მე ამის იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში.
ქეთი ცხადაძე თავის თავს რო უყურებს ტრირში, რასაცყოფს გარდაიქმენით, აი სხვა ხართ, იძულებით გარდაიქმენით თუ ებრძვით იმას, რომ უნდა რაღაცნაირად შეიცვალო და მოერგო იქაურობას? აი კითხვით თქვენ, რომ რაღაცით გავსო აქაურობასო და ასე შემდეგო, მაგრამ ნუ მაინც სხვა უცხოა, ხო? გერმანია სხვა არის. თუ შეიძლება აი ამაზე მითხარით, აი რამდენად გიწევთ თქვენი თავის შეცვლა, თქვენი თავის დანახვა, რომ აი ახლა ამას რაღაც ხანდაერად ვაკეთებ. ეს შეიძლება განვითარებაა და შეიძლება პირიქით, ხო, ადამიანი რაღაცნაირად იზღუდებოდეს.
იზღუდებას ვერ დავარქმევი. ანუ მე უფრო ესეთი გრძნობა მაქვს, რომ ანუ რა თქმა უნდა, იქ არის კიდევ სხვა პრობლემები. ანუ როცა ახლა უცხოეთში მიდიხარ, ისევე უნდა მიხვე იქაურ რიტმს, როგორც ისინი არიან. ან და ამისი თავიდან ძალიან ძნელია. თავიდან ამ ყველაფერს ესე აღგო აუგოს ძალიან სწრაფად და ფეხი ააყოლო ძალიან ძნელია. ამიტომ რაღაცა თავიდან, როგორ ანუ როცა ახალჩასული ვიყავი. ანუ თითქოს გაუფრთხილდა დანარჩენ საკუთარ თავთანაც, საკუთარ მხატვრობასთანაც. აქამდენაც ყოფილა ყველაფერთან დანარჩენ გაუფრთხილდა, იმიტომ რომ მარტო ჩები შენს თავთან და ანუ მის მეტებს ეს ყოველთვის ხდება, ანუ ხშირად გამიგია, როცა ადამიანი, როცა სტუდენტი ხარ, ამთავრებს სტუდენტობას და გეუბნები, ანუ აი ახლა შენ მოგეცილე დიპლომი, ხარ მხატვარი. მაგრამ გემართება რაღაცნაირი ესეთი გაუცხოვება და ჩემ შემთხვევაში კიდევ ის იყო, რომ ვიყავი ახლა აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში, მქონდა სხვა მიზნები, სხვა პრობლემები და ან თავისთავად იქ ყველაფერი უნდა დაამტკიცო თავიდან. შენი არაფერი არ შეერათ, ანუ ჩამოდიხარ რაღაცა ისეთი შორეული ქვეყნიდან, რომელიც რა თქმა უნდა ახლა საქართველოს შესახებ იმდანად თვითონ ჩვეულებრივმა მაცხოვრებლებმა, ან მე ვინც გავიცანი თავიდან ადამიანები, იმას მაარფერი, ანუ არაფერი არ იცოდნენ მხატვრობასთანაც, ისეთი ყველაფერი გაქვს დასამტკიცებელი. მაგრამ თან მივხვდი, რომ ამავდროულად ეგ გეხმარება, რომ აბსოლუტურად მარტო დარჩე საკუთარ თავთან და მე გესმის კითხვა, ეხა შენ შეგიძლია ნამდვილად თუ არ შეგიძლია? ანუ მარტო სხვაც კი არ უმკითხებ, ვინ ხარ, როგორი ხარ, რა გიყვარს, როგორ აკეთებ რაღაცას, არამედ უმკითხებ საკუთარ თავსაც და როცა საკუთარ თავს როცა აღმოაჩენ, რომ ნამდვილად შეგიძლია, ანუ როცა აღმოაჩენ, რომ საკუთარ თავს შეგიძლია დაუმკითხო, რომ აი ის ღირებულებები, ანუ ღირებულებები გულისხმობს ის მხატვრობამ და უშუალოდ, ანუ ჩემ შემთხვევაში ეგ კითხვა ეჭვი ჩნდება, რა თქმა უნდა, ანუ შემიძლია, ანუ რაც წარმოვიდგინე რომ შემეძლო, ნამდვილად შემიძლია, რაც რისი მენას მქონ, ანუ რაღაცა ეს წნენა დეკარგება და მიუხედავად ამისა დრო გჭირდება რომ ისევ ეს წმენა აღიდგინო და იპოვო საკუთარი თავი, ასე ვიტყოდი. და მერე აღმოაჩენ, რომ თურმე იმაზე მეტი შეგიძლია, ვიდრე გეგონა. ანუ აღმოაჩენ, რომ თურმე რაც აქამდე გიგროვებია, ყველაფერს აქვს საკუთარი, ანუ ყველაფერი იღებს ნაყოფს. მაგრამ უნდა დაიჯერო ამის, რა უნდა დაიჯერო, ასე ვიტყოდი. და ეხლა რაც სწავლა დავიწყე, მე ვხვდები, რომ სწავლის დაწყების მომენტში ეგეთი კითხვა მქონდა, რომ ღირს კი ამის გაკეთება, თუ ჯობია რომ ამ ყველაფერს თავი დავანებო, უკან დაუბრუნდე და რაღაცნაირად იქ უკვე საქართველოში გიცნობენ, საქართველოში ხარ ქეთი, აქ ჩემი სახელი კი ისეთი იყო უცხო, რომ აი ქეთი მქვია რაღაცა, ეგეც კი იშვიათად კატარინას მეძახნე და ანუ წარმოიდგინეთ, ეხლა სახელთანაც კი რომ გაუცხოვება გაქვს, ანუ ძალიან ძიმე იყო ეგ ყველაფერი თავიდან. მაგრამ მე ახლა ჩემ თავს მოვუხერხე, რომ დამემკითხებინა, რომ კი ნამდვილად შემიძლია მაქს წმენა საკუთარი თავის, მე ეხლა ვიტყოდი, რომ სწავლის მხრივად ძალიან თავისუფლად და ძალიან ისე ბედნიერად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ რაც აქამდე გამიკეთებია მთელი ფერწერა ძალიან მეხმარება ამ ჩემ ახლანდელ გერმანიაში სწავლის პროცესში. Ну, ასე ვთქვათ, დავძლია ეგ ეტაპი, გადავლახე, როცა თული. და ეხლა უკვე ვფიქრობ, რომ უფრო თავისუფლად ვუდგები ამ ახალ ინფორმაციას და ახალ მეთოდებს, ახალ სტილს, ახალ ხედვას და უფრო ექსპერიმენტული გავხდი და ანუ ვიყენებ მიღებულ ცოდნასაც და ვიზრე ახალსაც.
გასაუბრებთ თქვენს მენდით კეთი ცხადაძეს. ეს იყო მასთან საუბარი უხილავ ფარდაში, კულტურულ რუბრიკაში. ჩვენი სტუმარი ტრირში, გერმანიაში კომუნიკაციის დიზაინს სწავლობს ამ ეტაპზე. ფერმწერია, საქართველოში იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელში ისწავლა, შემდეგ აკადემიაში. გასაუბრება უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ამსტერდამში ცხოვრები ქართველი სტუდენტი ნიკა ფასური, რომელიც ამავე დროს კომპოზიტორია, მუსიკოსია, ადარებს ექსპერიმენტს სხვა ტიპის მუსიკალურ შესაძლებლობებზე. მინდა კითხოთ აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთ სფეროზე, ერთ-ერთ პროექტზე, ორგაზმატული ხმები. ხმები, რომელსაც ადამიანები გამოსცემენ სიყვარულის დროს,
სექსის დროს,
უშუალოდ აქტის დროს, ხო, უბრალოდ ხვევნა კოცნის დროსაც შეიძლება გამოსცენ
დროს. კი, ბატონო, ზუსტად ამას იკვლევს ეს პროექტი, ფოტოშოპის რო, ასე ვთქვათ, აი მოდით ესე ვიტყვი, რომ ინტიმურობის განცდა, როგორც ასეთი, ანუ ორ ადამიანს შორის, მე ვფიქრობ, როგორც ანუ ხელოვანი, რომელიც ამ მასალით ცდილობს, რომ რაღაცნაირი ხელოვნება შექმნას, ხო, ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ ანუ ინტიმურობის განცდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა სხვადასხვა შორის, რაც ორი ადამიანის კავშირიდან გამოდის. მე ვცდილობ, რომ ამ ხმათა სამყაროში რეჟისორობი ზუსტად დეტალებს ვერ გეტყვით რა იქნება ეს, მაგრამ მალე გაგებინოთ. მაგრამ ანუ მე მაინტერესებს ესეთი რაღაც, რომ ანუ როგორი გავლენა აქვს სხვისთვის, როცა ანუ თქვა უყურადებ აბსოლუტურად ანუ არაპერვერსიულ თქვა ხმას და როგორ შეიძლება რომ ეს მუსიკათ ვაქციოს. ანუ ჩემი კვლევა პრინციპში სწავლს ამ კითხვას, რომ ანუ რა არის ეს ინტიმურობის განცდა, ანუ რანაირად წარმოიქმნება და შეიძლება იყოს თუ არა ეს მუსიკა. აი ანუ ამ სამ რაღაცამდე დავიყვანდი პრინციპში. ამის ამ მხრივ არის საინტერესო იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან უცნაური ინსპირაცია მქონდა რაღაცა ტაიპზე და გადავაჭრდი ამ ბრმას, რა ქვია, მთელი პორნოების რეგისტრი. ანუ უცებ ისე გამოვიდა რაღაცნაირად, რომ ძალიან მუსიკალურად მიეწყო ეს ადამიანის ხმები და ძალიან თან საქმე იმაში იყო, რომ ანუ ძალიან უხეშად ყავდია, ხო, ეს ანუ როცა ადამიანი პორნოს უყურებს, ანუ ხმად როგორც არის გამოშავებული და ასე შემდეგ, იმიტომ ძირითადად პორნოს გახმოვანება ხდება არარეალურად, ანუ ვიღაცა გააჩნდა რაღაცნაირად აკეთებს უბრალოდ ილუზია შექმნას, რომ რაღაც ხმა არის. და აქედან გამომდინარე, ანუ უცებ მივხვდი, რომ ანუ აბსოლუტურად შეიძლება, რომ ეს აღიქვას როგორც მუსიკა და თქვა შეიძლება გადაიქცეს ეს ხელოვნების ნიმუშად. რატომაც არა. ხო? თან ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ აქ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ეს ხმები, რომელიც ანუ ეს მასალა, რომელზეც მე ვიმუშავებ, ხო, რომელიც წარმოქმნის ამ თქოს რაღაც ნიმუშს, ანუ ეს მასალა არის შორობ რიგითი ადამიანებისგან წამოსული. ადამიანები ამას აგზავნიან, ანუ ღიად არ აგზავნიან, ანუ ანონიმურად აგზავნიან. ანუ ეს ეგეთი ესეთი არჩევანიც აქვს, რომ ანუ შეუძლებთ ღიად გამოაგზავნონ ჩემს იმეილზე, თქო, ანუ ეს ხმის ნიმუში, ან შეუძლიათ ანონიმურად გამომიცნონ. ასე გამომდინარე, რომ ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ეს გნობები, როცა თქვენ ადამიანი, ანუ შეიძლება უცნაური იყოს, ხო, ანუ ადამიანის ეს რაღაც უიმე, რაღაც უცნაური პროექტია, ახლა მოდი ავიღებ და რაღაცა ჩავწერ ამ ხმას. ანუ ფიქრობ, რომ ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ოდნა ბულგარულად ჟღერდეს თვითონ ეს ტელეფონის პროექტი, ხო, ანუ ადამიანებს მაინც აქვს რაღაცნაირი ინტერესი, რომ გაუზიანონ თავიანთი ინტიმური მდგომარეობა სხვებს. აქედან გამომდინარე, ანუ ბევრს არ აქვს, რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ბევრი იტყვის, რომ საერთოდ რა სულელე რატო უნდა გავაგზავნო ჩემი ვთქვათ ორგაზმის ხმა იკაფასოსთან. მაგრამ ასეობს, ანუ ადამიანების დიდი ჯგუფი, მე ეს თვლი, ანუ ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ხელოვანი მაინტერესებს და მე რადგან მაინტერესებს, ანუ ავტომატურად ხვდები, რომ მე ეს ინდივიდი მხოლოდ არ ვარ. ანუ მე თუ მაინტერესებს როგორც ადამიანს, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს საინტერესებს და ძალიან ბევრი ხელშეკრულების გამოხმაურება მაქვს უკვე. ანუ დაახლოებით 15 ორგაზმი მაქვს შეგროვებული, რაც ანუ სასაცილოა, მაგრამ კარგია, და მასალა გროვდება, მინდა რომ თქვა აკეთე 50 მაინც იყოს, ხო? ან თუ მეტი არა. სანამ მშავებრო ბოლომდე ამ მასალას ან ხელს არ კიდე და არ ხსნი და არ უსმენ ჯერჯერობით, აიგან ყური არ ასე თქვა არ გავიფუჭო. რაც ანუ არ ვიცი როგორ აგესნა თქვენ, მაგრამ ფიქრობ, როცა მუშაობის პროცესი საკრალურია და როცა ასეთი ადამიანების ინდივიდუალური ინტიმური რაღაც ზიარებს შენ როგორ ხელოვანი, ანუ ძალიან ფრთხილად უნდა იყო და ფრთხილად უნდა მიუდგე ასე თქვა ამ ნდობას, როცა ადამიანი თავის ყველაზე ინტიმურ რაღაცას აწვის ხმით.
Просто хотел бы тконсмент ухивал фардас, тконсмент Ника Пасос, композитор, რომელიც ამსტერდამში სწავლობს, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ განვაგზავნოთ მასთან საუბარს მის პროექტზე, რომელშიც ლაპარაკია ხმების გასვლაზე, როგორც მუსიკაზე სექსის დროს. შემდეგ გაგრძელდება ухивал фардас საუბარი Ника Пасოსთან.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად უცხოეთიდან მიღებულ ერთნობას გაგაცნობთ. მოსკოვის სანქციების პირობებში თავშეკავებით და მოთმინებით იმოქმედებს, თუმცა გარკვეულ მომენტში მას მოუწევს პასუხი გასეს მსგავს თავხედობას, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც 27 ივლისს გაიმართა ფინეთის პრეზიდენტ საული ნიინისტესთან შეხვედრის შემდეგ. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელ ლიდერები აცხადებენ, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გზას უხსნის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ კანონპროექტის დამტკიცებას. უფრო ადრე რუსეთის მედია საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დააყმობით იტყობინებოდა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ კანონპროექტის ხელმოწერის შემთხვევაში რუსეთიდან შესაძლოა გააძევონ რამდენიმე ამერიკელი დიპლომატი. კიევში გაიმართა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტისა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი მიტინგი. მაიდნიდან 200-მდე დემონსტრანტმა გადაინაცვლა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობისაკენ, სადაც მცირე შეხლა შემოხლის შემდეგ ხუთკაციანმა ჯგუფმა ადმინისტრაციაში შესვლა მოახერხა, რათა მიეღოთ განკარგულება, რომლის საერთოდ უკრაინის პრეზიდენტმა მოქალაქეობა ჩამოართვა მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასტურად მიიჩნევს ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 31 ივლისს დაიწყება. ხვარნომ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულ ოცნებას მისცა, 7 კი ნაციონალურ მოძრაობას, ასეთია შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელიც ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა.
ყოველი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება უხილავი ფარდა. დღეს მსვლელობთ დღეს ჩვენი სტუმარია უხილავ ფარდაში სტუდენტი ამსტერდამში მცხოვრები ქართველი კომპოზიტორი ნიკა ფასური. ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ნიკა ფასური კომპოზიციას სწავლობს ამსტერდამის კონსერვატორიაში, იგივე სწავლა ჯერ თბილისში, შემდეგ ოსლოს მუსიკალურ სკოლაში. გვიამბობს თავის მუსიკალურ ნაშრომებზე, ინსპირაციაზე, იმაზე, თუ რა პროექტებშია ჩართული პირადად და რა პროექტებში მონაწილეობს მაგისტრატურის ჩარჩოებში. გრძელდება ჩვენი თემა ორგაზმული ხმების მუსიკალურობის შესახებ. შეიძლება თუ არა იყოს ეს ყველაფერი მუსიკა. გრძელდება საუბარი ნიკა ფასურთან.
ჩემთვის ანუ აი როგორც სოლონეთ რომელიც ამ სპარსაზე მუშაობს, ანუ მე რაც მაინტერესებს ანუ არის ის, რომ ანუ ეს რაღაცნაირი გასწვლა ამ ხმების ხო ორ პარტნიორს შორის, ანუ ეს ხო თავისთავად მუსიკაა, რაღაცნაირი რიტმია, რაღაცნაირი ესკალაცია ხო რაღაც მდგომარეობის, ანუ საქმეა, ანუ ეს მომენტი ჩემთვის არის ძალიან ვანაზი, ასე თქვა, პირდაპირ თქვა, ანუ იმიტომ რომ ანუ თან ანუ ალბათ ისიც არის, რომ პარტნიორი, რომელიც მის პარტნიორის ხმას ისმენს, ხო, ანუ იმისთვის ეს ხმა არის ძალიან თქო დამღნები, ძალიან ინტიმური, ძალიან სწორდებოდ, ანუ მასტიმულირებელი, ან ასე შემდეგ. და ანუ ესეთი დეტალები, ანუ თვლი, რომ რაღაცნაირად ანუ შეიძლება ხაზი გაესოს ამას იმდონეზე კი, რომ ანუ არ გახდეს ეს, ანუ კონტექსტი შეიძლება იმდონეზე კი შეიცვალოს, რომ ანუ ხვის ინტიმური ცხოვრების ხმა ამ ვიღაცისთვის გახდეს ძალიან პირადი. და ანუ მე პირადად ეს მაინტერესებს, რომ ანუ თუ შეიძლება მე როგორც ხელოვანმა შემიძლია თუ არ მომახერხო ეს, რომ თქვა ვიღაცის აბსოლუტური დიჟური ფანტაზია, თუ ვიღაცის არ ვიცი რაღაცნაირი უცნაური ხმა, ანუ ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან მოწყვადი იყოს ამ ხმის მიმართ.
ქალსა და კაცს შორის როგორ არის განსხვავება, თუ არის ეს ასე ვთქვათ თემა თქვენი კვლევისთვის?
ჩემთვის აბსოლუტურად გენდერის მხრივ, ანუ კესის მხრივ აბსოლუტურად ნეიტრალურია ეს პროექტი, ანუ აბსოლუტურად არანაირად არ განსხვავებს ან კაცის თალის თუ არის ჰომოსექსუალის თუ ასე შემდეგ ხმას, ანუ ჩემს აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეს მომენტი, რომ ხმა როგორც ფიზიკური მოვლენა არის გამომხატველი რაღაცნაირი ინტიმურობის, გრძნობის, ღრმა რაღაცებთან დაკავშირებული მოვლენების, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ არანაირი თქვა, როცა потом бавари, потом хмеп, ну это колос вот это то, оно абсолютно это არ გამოურიცხავ, ან არანაირი თვითსახოს ფილტრი არ მას ინვესტირო, თქვა ეს ის უნდა დავაწყო, იმიტომ რომ არ ვიცი, გასხმარი, ან ქალის ან ასე შემდეგ, ხო?
ნიკა, როცა შექმენით ელექტრონული მუსიკალური ალბომი ღამის ძლები. თუ ასე არქმევ ნაწარმოებს, ნიშნავს რომ რაღაც ან გაკავშირებს, ან გიფიქრია, ან გაწუხებს, ან ძალიან მოგწონს ეს ღამის ცვლა. თქვენ რატო გაგიჩნდათ ამის გაკეთების სურვილი?
პრინციპში, აი ვიცი, ასე მინდა რომ დავმალო ეს ფაქტი, ძალიან ანუ პირადული და ჩემთვის საკმაოდ სენსიტიური ნაწარმოებია. აი ჩვენ გამიგონდა რომ ანუ თელჩემი ქოვრება ასე ვთქვათ, ანუ პრინციპში მუშაობ ღამით. მაგრამ ამასთან დავანებოთ, ესეთი ძალიან ისეთი კონკრეტული ინსტალაცია მქონდა ფოტოგრაფიის. ესა ამსტერდამში ახალ წელს გავედი ასე ვთქვათ გადაგდებით ღამე. ერთ-ერთ მოედანზე ახალი წელს შესახვედრას გავედით და უკან რო ბრუნდებოდი, უკან ახალი წელს მე ძალიან მოგხივდა, მე და ჩემ მეგობრებს და შევედით რომელიღაცაც ვთქვათ ფასტ ფუდ რესტორანში. და ასე ძალიან უცნაური სურათი დამხვდა იქ, რომ რამოდენიმე შავკანიანი მომუშავე, ანუ ძალიან დაღლილი ამოღამებული თვალებით წმენდნენ და იატაკს ესეთი მაგიდანი. ძალიან უცნაური გასა მქონდა, იმიტომ რომ ანუ აბსოლუტურად ანუ ადამიანები, ანუ ამ ადამიანები რომლებიც იმენ და ამენ აბსოლუტური ზეგნიერები, ანუ ამ ბედნიერებაში უცებ ეს რაღაცნაირი მოწყენილი საუკანიანი იატაკის მეწყავი ადამიანი დადის, რომელსაც აბსოლუტურად ამოღამებული თვალები ჩატიცებული რაღაცნაირად კონული სახე კონდა და ძალიან შემძრა ამ მომენტმა და ანუ ვიხვდი რომ რაღაცნაირად ანუ არ არის ასტორი თუ რაღაცნაირად არასანასტორმის ნობა მქონდა რომ ეს ადამიანი თავის ძალიან საკრაულ დროს ვის ცხოვრებას ასე ვთქვათ ატარებს რაღაცნაირად აკეთებს იმას პრინციპში რაც არ ამგონია რომ მას უნდოდეს ამ მომენტში ეს არის ახალი წელი რომელიც იყო 2017 რომ ანუ რაღაცნაირად იატაკებს
მოგესალმებით თქვენ ისმენთ ნიკა ფასურს ნიკა ფასური ამსტერდამში სწავლობს კონსერვატორიაში კომპოზიციას სწავლობს ჩართულია სხვადასხვა პროექტებში მისი ნამუშევრები სრულდება ხოლმე დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გამონაკლისის გარეშე ასევე ნიკა ფასურის კომპოზიციებს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს სანდრო ტაბატაძე ის ჩეხეთში ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს.
ჩვენ ვიმყოფებით ჩეხეთში და ამიტომაა რომ მე ასე ვთქვათ ამ ქვეყანაში არსებული რაღაცა რეალობიდან გამომდინარე გეკითხებით ამას. ჩეხეთში რომელიც უფრო ნაკლებ დროს იყო სოციალისტური სახელმწიფო, სადაც კომუნისტური პარტია ბატონობდა, დღემდე ამ კომუნისტურ პარტიას ევროპის კავშირის ნატოს წევრ სახელმწიფოში ევროპის შუაგულში ყავს არის ეს პარტია, მოქმედებს, მუშაობს, თანასწორუფლებიანია ყველასთან და მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ემხრობა. ხო, რგი ფიქრიათ ამაზე, საქართველოში ასე გაქრობა ამ პარტიისა ხო არ იყო სწორედ აი ერთ-ერთი რაღაც სულ პატარა აგური იმიმართულებით, რომ ეს უნდობლობას კი გაჩნდა საზოგადოებაში, რომ
ეს პოლიტიკური პარტიები ყველა თავისთვის არიან სადღაც, სხვაგან ცხოვრებასთან ისე დაკავშირებული არ არიან.
ზოგადად უნდა ითქვას, რომ დეკომუნიზაციას პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში განსხვავებული შედეგები მოჰყვა. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში აიკრძალა კომუნისტური პარტია, ზოგიერთ ქვეყანაში დარჩა და მაგალითად ჩეხეთში დღეს როგორც წესი ის მესამე მეოთხე ადგილზე გადის მუდმივად უკვე 15 წლის განმავლობაში და 10 ელექტორატ დაახლოებით 10-17% ფარგლებში მერყეობს. საქართველოში მე ესე ვფიქრობ, რომ ქართულ საზოგადოებამ 90-იან წლების დასაწყისში გააკეთა არჩევანი, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და კომუნისტური პარტიამ ვერ მოიპოვა უმრავლესობა, მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ კომუნისტური პარტია შეიძლება გაქრა, გაუფერულდა, მაგრამ მისი წევრები ძალიან მარტივად გადაეწერნენ ახლად შექმნილი, ხელახლა დაბადებული ქართული რესპუბლიკის ნეონომენკლატურაში და დღემდე ქართული პოლიტიკის რაღაც ნაწილს წარმოადგენენ ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც კომუნისტურ ნომენკლატურაში წარმოადგენდნენ და იყვნენ ერთ-ერთი მოწინავე პიროვნებები, ცეკას მდივნები, მათი ოჯახები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ პარტია გაუფერულდა შინაარსობრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 90-იან წლებში მთლიანად დისკურსი იყო აბსოლუტურად ნაციონალისტური, დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ და არ ამგონია იმის გადააზრება ხდებოდა კომუნისტურ პარტიიდან სიტყვაზე რაღაც მემარცხენე ელემენტების გადმოტანა შეიძლებოდა თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში კომუნიზმი, ან თუნდაც სოციალიზმი, შეიძლება სოციალ-დემოკრატიაც კი, ქართულ მენტალობაში დღემდე ჩამჯდარია, რომ ეს ღირებულებები პირდაპირ საბჭოთა კავშირთან იგივდება. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ დღეს საქართველოში ახალგაზრდულ პოლიტიკურ სუბკულტურაში ორი ძირითადი ჯგუფი შეიძლება გამოიკვეთოს. მე ამ საკითხზეც ვაპირებ მუშაობას, როდესაც დაბრუნდები საქართველოში. ერთი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ერთი ეს არის ნეოლიბერალურ ახალგაზრდათა რაღაც ცენტრი, რომლებიც ძირითად ყურადღებას ამახვილებენ ღირებულებით საკითხზე, ანუ ეს არის ფაქტობრივად რეაქცია ქართულ შეიძლება არ ზოგადად ტრადიციონალურ ნალისტურ ნარატივზე და ძირითადად ეს თავისუფალი ბაზრის აპოლოგია არის და მათი აზრით სიტყვაზე მათი აპოლოგეტი შეიძლება იყოს ჰაიეკი თუნდაც და უხილავი ხელი და სმიტი, ისინი კითხულობენ ამას. და მეორე მხრივ, აი რაც მნიშვნელოვანია, არის მემარცხენე ახალგაზრდული სუბკულტურა, მე ასე დავარქმევდი, სადაც გაერთიანებულია ფემინისტური, მწვანე, ეკოლოგიური, ანუ environmentalistური, სოციალისტური, უფრო რადიკალური, ხშირ შემთხვევაში ანარქო-კომუნისტური, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ანარქო-კომუნისტური ღირებულებების მატარებელი ადამიანები, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი გაერთიანება არ არის, ესე ვთქვათ, ერთ რაღაც პოლიტიკურ პლატფორმად გადასული. მაგრამ როდესაც საუბრობენ ამ კომუნისტური ღირებულებების გაუფასურებაზე, მე მათ უპირისპირებ იმას, რომ აი ამ სიტყვაზე 30 წლის შემდეგ, სადღაც 25-30 წლის შემდეგ, ამან აი ამ ახალგაზრდულ მემარცხენე ხედვებში წამოყო თავი და შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ ახლა მე აღწერ რაღაც 60-იან წლების ბოლოს, რაც ხდებოდა დასავლეთ ევროპაში, იგივე ხდება საქართველოში. არსებობს ეს თეორია და სიმართლე რომ გითხრათ, მე ამ თეორიის მომხრე შეიძლება ითქვას, რომ ვართ ჩვენ დაახლოებით ზუსტად იმდენივე წლით ჩამორჩებით იმ ისტორიულ განზომილებებს, იმ ისტორიულ ქრონიკას, რაც ევროპამ გაიარა დაახლოებით 80 წლის წინ და ეს ის 80 წელია, რომელიც საქართველოს, ესე ვთქვათ, როგორც დამოუკიდებელმა ქვეყანამ დაკარგა საბჭოთა კავშირის პირობებში. მაგრამ საინტერესო დეტალია ის, რომ საბჭოთა კავშირში არსებულმა რაღაც ეტატისტურმა პოლიტიკამ, როცა სახელმწიფო იყო ძიძა სახელმწიფო, მამამარჩე, ეს ძიძაზე მეტი იყო, ეს კოლექტივისტური სახელმწიფოა, ხო? და მეორე მხრივ 90-იან წლებში ეკონომიკურმა შოკმა, საიდანაც საქართველო, მე მგონი, ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა ამ ეკონომიკური შოკიდან, ამან რაღაც საფუძვლებისკენ დაბრუნა ბისკენ უბიცკა, მაგრამ ეს საფუძვლებისკენ დაბრუნება არის არა რაღაც კონსერვატიული საფუძვლებისკენ დაბრუნება, როგორც ტეტჩერიზმის ან მეიჯორიზმის ხანაში იყო, არამედ აი ამ რაღაც მემარცხენე ღირებულებებისადმი დაბრუნება, იმიტომ რომ საქართველოში რომ კითხოთ ადამიანებს, ასე მგონია მე, რომ ვინ უნდა, ვინ არის ვალდებული ყოველთვის და უმეტეს შემთხვევაში ისინი გიპასუხებენ, რომ ვალდებული არის სახელმწიფო.
რუდი დუჩკე იყო ამ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გერმანიაში. სხვა შორის, ბევრი გამოსვლა ჰქონდა ჩეხოსლოვაკიაში, მაშინ ჩეხოსლოვაკიაში მარქსისტულ ეკონომიკაზე ლაპარაკობდა. დუჩკე იყო ის ადამიანი, სხვა შორის ის მე მას თავს დაესხნენ, დაჭრეს და მწყობრიდან გამოიყვანეს და ასე ვთქვათ, აღარ მონაწილეობდა ამ მოძრაობაში. მისი ხსენება მხოლოდ იმის გამო მინდა, რომ მაგან თქვა, თავისუფლად ვთარგმნიმე მის ნათქვამს იმისთვის, რომ გასაგები იყოს. ქუჩის დრო დამთავრდა, დემონსტრაციის დრო დამთავრდა, სკოლებში წავიდეთ, ანუ წავიდეთ ბავშვებთან და მათ აუხსნათ ის, რომ იყვნენ თავისუფლები მომავალში. თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ვასწავლოთ სკოლაში, ანუ განათლების სისტემა შევწავლოთ. ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, ბოლოს მისი იდეა, რაშიც მხოლოდ ნაწილი ახვა მას, რაღაც ნაწილი ტერორიზმში წავიდა და რაღაც ნაწილი პარტიულ კარიერას გაჰყვა და ასე ვთქვათ სოციალ დემოკრატიაში მოძებნა თავისი ცხოვრება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, განათლება ამ შემთხვევაში სკოლა რას უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდას ბავშვს თავიდანვე გააგებინოს რა არის პარტიული ცხოვრება, რა არის ეს დემოკრატია, რა არის არჩევნები? არ შეიძლება ჩემი აზრით ბავშვთან პოლიტიკაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ პოლიტიკა მართლა უფროსების, ასე ვთქვათ, უფროსებს ესმით. ის ბავშვს რაღაცა სხვანაირად უნდა აუხსნა თავისუფლება თუ დემოკრატია. ვარ გიფიქრიათ ამაზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს?
საინტერესო კითხვა. მე მგონია, რომ როდესაც ვასახელებთ ხოლმე მიზეზებს, რატომ არ გვაქვს პოლიტიკური პლურალიზმი, რატომ არის რთული, ასე ძალიან რთული კონსოლიდირებული დემოკრატიის მიღწევა და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის განათლების სისტემა, მაგრამ სისტემის ცნება და თვითონ დეფინიცია სისტემა გულისხმობს ურთიერთდაკავშირებულ ნაწილთა ერთობას. მე მგონია, რომ საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთდაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არის. ანუ შეუძლებელია ამას სისტემა დავარქვათ. ამას ქვია რაღაც კონკრეტული ფრაგმენტული სწავლებები, სადაც ისწავლება ბაზისური ცოდნა, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ცოდნის კვლავ წარმოება არ ხდება, ერთი და იგივე ცოდნა გადაეცემა და ამას კიდევ სხვადასხვა პრობლემა აქვს. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ საქართველოში ისე ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ზედმეტად პოლიტიზებულია საზოგადოება დიახი, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკა გვესმის განსხვავებულად, ვიდრე რეალურად უნდა გვესმოდეს და ვიდრე რეალურად არის. ერთადერთი რაც არის საქართველოში ამის, ესე ვთქვათ, გარანტი არის ესეთ საგანი სამოქალაქო განათლება, რომელიც სკოლებში იწყება მერვე კლასიდან და 3 წლის განმავლობაში მოსწავლეები სწავლობენ და აი ეს საგანი სამოქალაქო განათლება ნამდვილად არის იმის გარანტი, რომ სკოლის მოსწავლეებს საბაზო და საშუალო საფეხურზე ძირითადი ცნებები, ძირითადი საკითხები და დებულებები გავაცნოთ და იცოდნენ. მაგრამ აი რომ გადავხედოთ რა ხდება ქართულ სკოლებში და ამაზე მართლა ბევრი კვლევა არის ჩატარებული. სამოქალ განათლება არის მეოთხე და მეხუთე ხარისხოვანი საგანი, მასასწავლიან ისტორიის, გეოგრაფიის, უარეს შემთხვევაში ქიმიის მასწავლებლები, რომლებიც უბრალოდ გაკვეთილს წინასწარ სწავლობენ და შემდეგ ასწავლიან. მე პირადად მომხრე ვარ იმის, რომ სახელმწიფო განათლების სისტემაში ერეოდეს, განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც არის საქართველო. მე დიდად ეტატისტური შეხედულებებით არ გამავირჩევი ყველა საკითხში, მაგრამ განათლება არის ის საკითხი, რომელიც უბრალოდ სჭირდება საქართველოს. მაგრამ ჩვენ სადღაც მშპ-ს მხოლოდ 3% ხარჯავთ განათლებაზე და ისიც ძალიან ფრაგმენტულად და არა მიზნობრივად. მე მგონია, რომ უბრალოდ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ რეფორმის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ სიტყვაზე სკოლის ასაკიდანვე დაიწყოს ეს ფესვი და ეს ხაზი, პოლიტიკური ნების არარსებობა ერთი, და მეორე, ეხა ვერენაირად ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ ეკონომიკური პრობლემა არის მთავარი, რის გამოც უბრალოდ შეუძლებელია სხვილმასშტაბიან რეფორმაზე და სისტემურ რეფორმებზე საუბარი. სწორედ ამიტომ გვაქვს რაღაც ფრაგმენტული საგნები, ფრაგმენტული პროექტები, ფრაგმენტული დაფინანსებები და ამით მთავრდება. ჩვენ გვგონია, რომ თუ სიტყვაზე საქართველოს სტუდენტების 1% ან 2% გაუშვებთ ერთი სემესტრით სასწავლებლად უცხოეთში და შემდეგ ჩამოვა, ეს სტუდენტები დასაქმდებიან სამინისტროებში, მთავრობაში, პრესამსახურებში, დაწერენ კარგ პრეს რელიზებს და ამით დამთავრდება ყველაფერი და ქვეყანა აშენდება. და ესე არ არის, იმიტომ რომ დანარჩენი 98% რჩება იმ სწორედ ამ მორევში, რომელ მორევში არის ჩვენი განათლების ფრაგმენტული პროცესები და არა სისტემა.
ფარდას უსმენთ თქვენს პრესამსახურებას ანდრო ტავატაძე ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
როცა სანდრო ფიქრობს, რომ რაღაცა საკეთებს, ხო სწავლობს, უკვლევს, ну რაღაც გარკვეული მიზნები გაქვთ, ვისთვის აკეთებთ ამას? რა გინდათ თქვენ, რომ თვითონ სანდრო მომავალში კარგი სპეციალისტი გახდეს და შეძლოს კარგი სამსახურის მოპოვება, ან საზოგადოების კარგი სახელის და ადგილის მოპოვება? თუ რასაც თქვენ სწავლობთ, ის თქვენ როგორც პირს და როგორც ადამიანს გავითარებთ და რაღაცას გმატებთ? 20 წლის ხართ ხო? 20 წლის ადამიანი, აი ეს ახლა როგორც თქვით თქვენ, რომ მომავალი და რაღაცა იქ სუამაზე ალაპარაკი და თქვენნაირი ახალგაზრდები რომ ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას. და თვითონ ეს ახალგაზრდა ამ დროს რას ფიქრობს?
ეს კითხვა რო სადღაც 1 წლის წინ დაგესვათ, შეიძლება ცოტა განსხვავებული პასუხი მეთქვა, მაგრამ რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ სწავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ და ზოგადად მარტო ცხოვრება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დამოუკიდებლად ცხოვრება, უპირველეს ყოვლისა მავითარებს მე და საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო მეტად სასიამოვნოს ხდის. შეიძლება მე 3 თვის წინ მეფიქრა, რომ კარგი იქნება, რომ ვიყო სიტყვაზე რაღაც მკვლევარი, პარალელურად სამეცნიერო საქმიანობა, უნივერსიტეტში ლექციები ან სხვა საქმიანობები სიტყვაზე განათლების სფეროში, როდესაც ვასწავლიან რამე, ან მსგავსი, მაგრამ რაც ჩამოვედი ცენტრალურ ევროპაში, ევროპის შუაგულში, მივხვდი, როდესაც ვუყურებ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, რა ბედნიერები არიან, როდესაც ისინი არ არიან ყურადღების ცენტრში. უყვართ თავიანთი საქმე. მე ერთ საკუთარ თავის ჭეშმარიტებამდე მივედი, რომ უნდა მიყვარდეს ჩემი საქმე. უპირველეს ყოვლისა ეს. და ჯერჯერობით რასაც ვაკეთებ 20 წლის ასაკში მომწონს. პარტიულ საქმიანობას რაც შეეხება, მეც აი იმ კატეგორიას მივეკუთვნები, ვინც ვისაც ძალიან უჭირს დღევანდელ ქართულ ყოველ შემთხვევაში პარტიებთან ურთიერთობა, ამიტომ მე არ ამგონია რომ პარტიულ საქმიანობაში უდესმე ვიყო ჩართული. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ერთ შემთხვევაში მოხდეს, თუ სახელმწიფო სამსახურში ვიქნები და არა პარტიულ სამსახურში, იმიტომ რომ სახელმწიფო სამსახური ჩემთვის არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის, მაგრამ მაინც რთულია. რაც შემოვიდე, იმით უფრო ხვდები რომ ყოველთვის გეცვლება, გემოვნება იმის შესახებ, რა გინდა რომ აკეთო. მაგრამ როდესაც მეუბნებიან თქვენ ხართ, შენ ხარ მომავალიო, ამაში შეიძლება ცოტა სხვა რაღაცას გულისხმობენ, იმიტომ რომ ჩვენთან ესეთ ცოტა ესეთი დამოკიდებულებაა, რომ კლასიკურად თუ ჩაიცმევ და პარლამენტის შენობაში ერთ სურათს გადაიღებ, შენ გარშემო მყოფ ადამიანებს გონიათ, რომ მომავალი დეპუტატი უნდა გახდე. აი ეს საიდან მოდის? მე კი ვხვდები, რომ ეს ცოტა ისტორიული გამოცდილებიდან მოდის, მაგრამ აი ეს ფაქტორი არის, რა ძალიან საინტერესოა და რასაც დავიწყე ფიქრი, რაც ჩამოვედი, რამდენად განსხვავებულია აქაური საზოგადოება. აქ ეს საერთოდ არ ითვლება არანაირ მიღწევად და არანაირ პრივილეგიად. ჩვენთან აი თუნდაც აი ეს სურათის გადაღება დეპუტატებთან, ან მე პირადად ხარნაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს, უბრალოდ ეს შეიძლება ვიღაც ევროპელისთვის იყოს უბრალოდ გასართობი და მეგობრებისთვის რაღაც სალაღობო თემა, მაგრამ საქართველოში ეს არის თითქოს რაღაც ტრამპლინი, ხო? და აი ეს ცოტა ჩვენთვის რა ხშირ შემთხვევაში სასაცილო არის, ხო? და ადამიანები საკუთარ იმიჯს პოლიტიკურ საზოგადოებრივს ზოგადად ქმნიან სწორედაც რომ სოციალური ქსელი. ეხლა რა თქონდა, მეც რო შემხვდეს ბარაკ ობამა ქუჩაში, ან თუნდაც რატომ ბარაკ ობამა ჩეხეთის პრეზიდენტი ან პრემიერი, და ვიცნო, აუცილებლად გადავიღებ მასთან ერთად სურათს და სავარაუდოდ ამ სურათს ჩემს მეგობრებს გავუზიარებ. მაგრამ არსებობს აქ, არ შეიძლება ერთ ხაზში ერთ ნარატივზე ერთ მსჯელობაში გავიყვანოთ. აქ არის ერთი მხრივ რაღაც ბუნებრივი ემოციები, ბუნებრივი სოციალური სტატუსის კონსტრუება, რასაც რა თქმა უნდა მეც მივყვები და ალბათ შეუძლებელია დღეს სოციალური არსება იყო, დღევანდელი სოციალური არსება. ალბათ არისტოტელი დღეს რო არსება, დღეს რო ცხოვრობდეს, ითხოდა რომ დღეს სოციალური არსება Facebook-ით ხდებიო. მაგრამ მეორე მხრივ არის აი მართლა ხელოვნური თეთრი ძაფით ნაკერი ყალბი, აი ეს რაღაც ოპორტუნიზმი უფრო მეტად და ხშირ შემთხვევაში ვოლონტარიზმი. ვოლონტარიზმი და ოპორტუნიზმი, ანუ როდესაც ადამიანი ხარ თავიდან ბოლომდე ოპორტუნისტი და ცდილობ რომ აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა გამოიყენო, შეიძლება რაღაც მერკანტილისტური ტენდენციებიც გაქვს და ამისთვის იყენებს სოციალურ ქსელს. ეს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის თავისუფალი არჩევანია, მაგრამ მე ვახსენე საქართველოს რა კონტექსტში, რომ საქართველოში შეიძლება რა თქმა უნდა ვიღაც პოლიტიკოს შეხვდეს სურათი გადაიღო, მაგრამ როდესაც ყოველ თვე ცდილობ რომ ეს პოლიტიკოსები Facebook-ში დაიმეგობრო, მიწერო და ასე შემდეგ, ან ზოგადად ჩვენთან აი ესეთი დამოკიდებულება რომ პოლიტიკურ ელიტასთან რაც უფრო ახლოს ხარ, მით უფრო მაღლდება შენი სოციალური სტატუსი. აი მე ეს მგონია სასაცილო. მე არ დარწმუნებული ვარ, რომ აქ, როდესაც მე მაქ მორავიელ სტუდენტებთან, ჩეხ სტუდენტებთან შეხება, მათ უბრალოდ ეს არაინტერესებთ. მე ნამდვილად ვიოცნებებდი ისეთ საზოგადოებაზე, სადაც პოლიტიკურ ელიტასთან სიახლოვე სოციალური სტატუსის განსაზღვრელი ნამდვილად არ არის.
შესაძლებლობა თქვენს ვენდით სანდრო ტაბატაძეს. ეს იყო უხილავი ფარდა ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს და ასევე ხელოვანებს ხვდებით ხოლმე. სანდრო ტაბატაძე ბრნოში, ჩეხეთში სწავლობს, მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს. ჩვენი საუბრისას მან გითხრა, მთავარია რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ვიყოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაო. თავისი უნივერსიტეტი უყვარს და ამიტომაც ალბათ პირში უძრახავს. საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არისო? გვითხრა სანდრო ტაბატაძემ უხილავ ფარდაში, რომელიც დასასრულს უახლოვდება მის შემთხვევით არშევარჩი ეს მელოდია მორავიული. ბრნო მორავიაშია, მორავიის დედაქალაქია, მათთვის ვინც არ იცის, ჩვენი ბოლო პასაჟი შეეხებოდა სწორედ ბრნოში. საფხულის დასაწყისისთვის დაგეგმილ ლიტერატურის ფესტივალს, რომელშიც საქართველოდან ჩამოსული ლიტერატორები მონაწილეობენ. ხილავი ბარდა, როგორც გითხარით, ამით დასრულდა საუბარი სანდრო ტაბატაძესთან. პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ეს იყო უხილავი ბარდა, რომელშიც ჩვენი ადრინდელი წლევანდელი მართალია გადაცემების ფრაგმენტები შემოგთავაზეთ. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. უხილავი ბარდის ავტორი და წამყვანია ოქროპირ რუხაძე.